ทำยังไงให้คนติดงอมแงมโปรดักต์ของคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่586แล้วนะฮะที่มาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้เลยนะฮะว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ครับผมเราจะมีนัดสัมภาษณ์นะอันนี้นัดมาหลายรอบแล้วนะฮะเป็นบุคคลที่ฮอตมากๆในช่วงนี้นะครับในวงการเทคนะครับก็คือวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับ20:00จะมีนัดไลฟ์กับพี่ยอดนะครับพี่ยอดวงในเอ๊ะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะต้องบอกว่าพี่ยอดนะฮะพี่ยอดไลน์แมนวงในนะครับซึ่งบริษัทเพิ่งเมิร์จไปนะครับแล้วก็มี strategy มีอะไรที่น่าสนใจหลายอันนะครับก็ถือว่าในวงการสตาร์ทอัพถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็น success อันนึงเลยครับของสตาร์ทอัพไทยที่เรียกได้ว่าพาร์ทเนอร์กับ LINE เจ้าใหญ่นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยถึงแนวคิดในการทำงานแล้วก็อนาคตของบริษัทนะครับในเชิงพี่ยอดที่ทำเรื่องนี้มา10ปีนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ยังสู้ตายเพื่อคนไทยนะครับอยากจะเป็นแพลตฟอร์มคนไทยให้คนเข้ามาใช้เยอะๆนะฮะถ้าหลายท่านเคยเห็นสแตทเนี่ยจริงๆแล้วแพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ท่านทุกท่านลองกดดูครับว่าวันๆใช้แอปอะไรอยู่บ้างเนี่ยน้อยมากครับที่เป็นแพลตฟอร์มเมืองไทยนะครับวงในเป็นหนึ่งในนั้นนะครับอาจจะแพลตฟอร์มที่พอจะมีคนใช้อยู่บ้างพวกแบงกิ้งนะเพราะอันนี้มันก็ต้องใช้นะแบงกิ้งนะแต่ว่าอื่นๆก็จะเป็นของต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะครับก็จะสัมภาษณ์พี่ยอดนะครับติดตามกันได้นะครับวันนี้ผมขอเล่าถึงต่อเนื่องนะครับถึงสารคดีโซเชียลไดเลมม่าก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนาะสามารถไปดูรายละเอียดเต็มๆได้นะครับผมไปเล่าให้คุณสุทธิชัยยุ่นฟังนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะครับลองเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ครับในเพจคุณสุทธิชัยยุ่นนะครับแต่ว่าเอาแก่นๆมาเล่าให้ฟังอีกส่วนนึงใครแล้วเล่าไปแล้วเนาะเรื่องของ business model ต่างๆที่มีการพูดถึงกันเยอะนะครับที่ค่อนข้างน่ากลัววันนี้จะขอพูดอีกพาร์ทนึงครับซึ่งต่อเนื่องก็คืออย่างที่บอกครับ business model ของโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ได้มีความใหม่นะฮะสำหรับผมคือก็เป็นคนดูก็ดูนะครับดูชอบดูอะไรก็ดูไปนะฮะเหมือนทีวีอะฮะดูเสร็จแล้วก็มีโฆษณาเราอยู่ตรงไหนโฆษณาก็อยู่ตรงนั้นเราไม่ได้จ่ายตังค่าดูทีวีแต่เราซื้อของเราจ่ายตังซื้อของนะฮะโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอย่างยกตัวอย่าง Facebook เงี้ยก็คล้ายๆกันนะครับก็เราไม่ได้จ่ายตังค่าดูชีวิตคนอื่นนะแต่เราก็จะต้องโดนยิงโฆษณาอะไรแบบนี้แต่อย่างที่บอกครับสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ามันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าไงมันเป็นเหมือนกับช่องทีวีส่วนตัวนะครับที่น่าสนใจกว่าแค่เราดูทีวีคือมันรู้จักเราครับมันรู้จักเราไม่ใช่เพราะอยู่ดีมันก็รู้จักเรานะมันเป็นเพราะว่ามันมี two way communication ครับเราคอมเมนต์ได้เรากดไลค์ได้เราชอบอะไรไม่ชอบเราเอาข้อมูลนี้ไปบอกเขาก็เซิร์ฟเราได้ดีมากซึ่งในเชิงโปรดักต์นี่ถือว่าดีมากเลยนะฮะแล้วก็จะสามารถส่งโฆษณาทำให้เราอยู่บนนั้นได้มากขึ้นก็ส่งโฆษณาได้มากขึ้นทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าที่เราชอบอยู่บนเนี้ยจริงๆมันมากกว่าทีวีเพราะว่าทีวีเนี่ยในเชิง UX ก็คือคุณดูเนาะแล้วก็มีรีโมทเปลี่ยนช่องอันนี้เขาเรียกว่า UX ง่ายๆเปลี่ยนได้เปลี่ยนช่องดูแต่ว่าแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยว่าคุณจะอยู่บน Google อยู่บน Facebook อยู่บน YouTube อะไรเนี่ยทุกคนเขาแย่ง channel คุณเขาไม่อยากให้คุณออกจากแพลตฟอร์มเขาให้เปลี่ยนมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับว่าเรากดรีโมทแล้วเปลี่ยนช่องเป็นโซเชียลเป็น Facebook เป็น YouTube อะไรเงี้ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปในแอปหนึ่งเนี่ยเขาจะพยายามทำให้เราอยู่ในแอปนั้นนานที่สุดนอกเหนือจากคอนเทนต์แล้วเนี่ยมันก็จะมีวิธีที่เขาเรียกว่า UX design นะครับซึ่งผมยกตัวอย่างหนังสือที่พูดภาพดีนะก็คือทำไงให้ product มันใช้ง่ายหนังสือที่ดังมากของเนียร์อีออลเนี่ยคือ Hook นะฮะ Hook โมเดลของ Hook เนี่ยคือการที่เขาบอกว่าเวลาจะดีไซน์ product เนี่ยนะคุณจะต้องมี4 สเต็ปนะฮะ สเต็ปแรกคือ trigger นะครับทำไงให้คนรู้สึกว่ามี product นี้แล้วนะครับซึ่งตัวอย่างอาจจะเป็น notification ส่งมาหาคุณเป็น trigger ให้เราเฮ้ยมีบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะซึ่งใครที่เปิดใน notification ที่ไว้ให้มันสั่นตู้ตู้เนี่ยมันจะมีความโรคจิตอย่างนึงคืออยากจะหยิบมือถือมาดูตลอดเวลานี่คือ trigger ครับคนเราเนี่ยชอบ trigger ครับอันถัดไปคือ action ครับเมื่อมี trigger เนี่ยเราจะต้อง action ทำอะไรบางอย่างบอกว่าต้องทำอะไร trigger ปกติถ้าเป็นแอปส่วนใหญ่ก็คือต้องกดเข้าไปในโนติอันนั้นนะฮะถัดไปปุ๊บสิ่งคุณจะได้คือเขาเรียกว่า reward ครับ reward เนี่ยคือสิ่งที่เราตอบสนองต่อ trigger นั้นฉันอยากเข้าไปดูข้อความใช่ไหมครับ reward อันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้จากการที่เราตอบสนองสู่ trigger นั้นซึ่งจะเป็นสิ่งที่เราต้องการทันทีนะครับเราอยากเห็นเราต้องการ แต่ว่าสิ่งที่เจ๋งจริงๆของทริกเกอร์เนี่ยคือมันต้องเป็นของไอ้ตัว reward ต้องเป็น variable reward ครับคือเป็น reward ที่เวลาเข้าไปเจอแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างอันหนึ่งนะที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วเป็นผมว่าตอนนี้ทุกแอปทำแบบนี้คือฟีดฮะฟังก์ชัน feed news feed ของ Facebook หรือของ YouTube เนี่ยจริงๆจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยมัน UX คล้ายกันคือมันต้องเราจะเลื่อนถ่ายไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่เราอยากจะอัปเดตมันเนี่ยเราจะขึ้นไปบนสุดแล้วก็จะถ่ายลง1ทีแล้วมันก็จะหมุนแป๊บนึงเพื่ออัปเดตของใหม่ให้เราชอบโมเมนต์นั้นฮะคนส่วนใหญ่ชอบโมเมนต์ที่มีของใหม่โผล่ขึ้นมาแล้วเราชอบอ่ะอยากได้ของใหม่กดลงทีนึงแล้วก็หมุนอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยฮะคือสิ่งที่ในเชิงของมนุษย์เนี่ยคือมัน variable reward มันไม่ได้ของเดิมๆไม่ได้ได้สิ่งเดิมตลอดได้สิ่งที่อยู่ในแคตเดิมที่เราชอบแต่เป็นของใหม่ถัดไปก็คือมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า investment ก็คือสิ่งที่เราทำแอคชั่นบางอย่างให้ฟีดแบคให้คอมเมนต์กดไลค์อะไรเงี้ยนี่คือ investment คือเราต้องทำหลายๆอย่างคือไอ้สิ่ง product อันนั้นเนี่ยเมื่อเราดูแล้วเราได้สิ่งนั้นแล้วเขาจะขอให้เราทำอะไรสักอย่างเราก็ใส่ข้อมูลกลับเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็ทำให้อัลกอริทึมมันดีขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็รู้จักเรามากขึ้นมันก็จะส่งของดีๆมาทริกเกอร์เราเรื่อยๆนี่คือวิธีการทำโปรดักต์นะครับซึ่งในเชิงของโลกของสตาร์ทอัพเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับทีนี้พอเราดูหนังเรื่องโซเชียลไดเลมม่าเนี่ยมันเริ่มคิดใหม่ว่าไอ้วิชาพวกเนี้ยมันดีหรือเปล่านะครับซึ่งที่สแตนฟอร์ดเนี่ยในหนังเนี่ยเขาเล่าว่ามีวิชา persuasive technology ครับพบว่ามีCEO สตาร์ทอัพหลายคนมากครับเรียนผ่านวิชานี้มาแล้วก็เอาวิชานี้ไปพูดนะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่ทำยังไงก็ได้ให้คนเนี่ยใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายแล้วกันแล้วก็ติดกับมันซึ่งวิชานี้จริงๆแล้วไม่ได้สอนเรื่องเทคโนโลยีครับสอนเรื่อง human behavior สอนเรื่อง behavioral change ทำไงให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมฟังแล้วมันก็ดูแอบน่ากลัวนะฮะซึ่งมีหลายอันนะครับที่เป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเขาบอกอันนึงซึ่งเป็น behavioral change เป็นสิ่งที่ดีไซน์มาเปลี่ยน behavior ได้ดีคือเรื่องของ photo taggingเวลาคุณโดนแท็กโฟโต้ครับแท็กรูปว่ามีคนส่งเมสเซจมาว่าคุณโดนแท็กรูปเนี่ยในใจคุณนี่คือต้องเปิดดูทันทีเพราะว่าเฮ้ยรูปอะไรวะถูกไหมอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจเขาก็พบว่าถ้าคุณทำฟังก์ชันแท็กกิ้งปุ๊บนะแล้วแบบคนทำให้คนแท็กรูปคนอื่นเยอะๆเนี่ยคนจะเข้ามาแอคทีฟในโซเชียลเน็ตเวิร์กมากครับเพราะคนก็จะเข้ามาดูรูปตัวเองนะครับแล้วก็เห็นรูปคนอื่นแล้วก็คอมเมนต์นะฮะเพราะฉะนั้นคนการไล่แท็กรูปคนเนี่ยเป็นสิ่งที่Facebook ในช่วงแรกๆเนี่ยอยากให้คนแท็กรูปมากเพราะว่ามันจะทำให้เกิดกิจกรรมขึ้นในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรแบบเนี้ยหรือแม้แต่จุดเรื่องง่ายๆอย่างเช่นคุณกำลังแชทกับคนอยู่ใช่ไหมเวลาคุณแชทเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะรอใช่ไหมแป๊บหนึ่งซึ่งมันจะมีโมเมนต์ที่แบบคนที่ตอบอ่ะกำลังจะตอบแชทใช่ไหมแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดว่ามันเงียบๆนิ่งๆไปคนตอบสมมติเขียนยาวเนี่ยคุณก็อาจจะหลุดออกไปจากแชทอันนั้นเขาก็เลยมีฟังก์ชันที่แบบขึ้นมาเป็น3จุดว่าเฮ้ยพิมพ์อยู่นะรอแป๊บหนึ่งไอ้อย่างเงี้ยเขาก็คิดมาว่ามันเป็นฟังก์ชันที่คนชอบเพราะว่ารู้ว่าคุณพิมพ์อยู่ก็จะรอดูเห็นไหมฮะมันก็จะอยู่บนหน้าจอนานขึ้นก็ทำให้ conversation มัน ongoing ขึ้นเพราะว่าใน unconsciously แล้วเนี่ยในจิตใต้สำนึกเราเนี่ยถ้าไม่มีการบอกว่าคนคนนี้พิมพ์อยู่เนี่ยเราก็อาจจะเลิกไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาดูแชทในอีก2ชั่วโมงข้างหน้าแต่ว่าถ้ามีจุดเนี่ยเราจะรอดูอะไรแบบนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่สอนกันยากเนาะแต่ให้เห็นภาพก่อนว่านี่คือวิชาที่เขาใช้กันนะเพราะนั้นนั่นคือความน่ากลัวของการทำโปรดักต์ให้ติดงอมแงมแล้วก็โซเชียลไดเลม่าก็พูดไว้หลายๆเรื่องนะใครสนใจจะฟังเรื่องวันนี้เต็มๆก็เข้าไปใน Facebook ของคุณสุทธิชัยหยุ่นได้นะครับในวันพุธที่ผ่านมาผมก็มีพูดเอาไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด Subscribe แปดบรรทัดครึ่งพอดแคสต์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ